nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Atë ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sot po vërejmë një kapitull të ri të ripërtëritjes së jetës së marrëveshjes bërthamore dhe të gjitha shtetet të cilat ishin zotuar në marrëveshjen bërthamore janë mbledhur aktualisht në Vjenë. Në fjalën e tij, presidenti Ruhani theksoi: "Sot po dëgjohet një z i unifikuar dhe ai është ky që të gjitha palët e kësaj marrëveshje bërthamore kanë ardhur në këtë rezultat, se nuk ekziston kurfar rrugë tjetër më e mirë se sa marrëveshja bërthamore dhe nuk ekziston asnjë rrugë tjetër përveç zbatimit të plot të marrëveshjes bërthamore dhe ky është një sukses i madh për Iranin." Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e kabinetit të tij qeveritar shtoi: "Një prej sukseseve të kësaj qeverie, e cila për më shumë se 3 vite po përballet me të gjitha vështirësitë dhe presionet e luftës ekonomike dhe me sanksionet më të ashpra të mundshme, është se ajo ka arritur ta administroj vendin në atë mënyrë që jo vetëm miqt, por edhe armiqt e popullit iranian kanë theksuar se politika e presionit maksimal ndaj Iranit ka dështuar tërsisht. Pa dyshim se ky sukses është realizuar falë rezistencës dhe qëndresës së popullit iranian dhe udhëzimeve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit." Mëtej, në fjalën e tij, presidenti Rouhani, duke thënë se tani e gjithë bota e di se programi atomik i Iranit është plotësisht paqësor, theksoi: "Ne kur nuk kemi synuar të kryejm aktivitete jo paqësore në programin ton bërthamor. Tani që kemi thënë se nuk e zbatojmë protokollin shtes, instalojmë dhe aktivizojmë centrifugat e reja dhe moderne, si dhe veprimet të tjera, të gjitha këto janë përkohësisht. Nëse ata kthehen në zbatimin e zotimeve të tyre, atëherë edhe ne kthehemi në zbatimin e të gjitha zotimeve tona, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm iranian Zoti Muhammed Javad Zarif dhe presidenti i Kazakistanit Kasim Jomert Tokayev kanë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet e fundit që lidhen me proceset e paqes në Afganistan dhe Siri, si dhe marrëveshjen bërthamore të Iranit. Gjatë një takimi me Zotin Tokayev në kryeqytetin e Kazakistanit Nur Sultan të Mërkurën, ministri i jashtëm iranian Zoti Zarif e quajti Kazakistanin një shtet miqësor në detin Kaspik, i cili ndan qëndrime të njëjta me Iranin për çështjet kryesore, rajonale dhe ndërkombëtare. Ne në fakt u kushtojmë shumë rëndësi marrëdhënieve tona me Kazakistanin, ne ju shohim si një nga fqinjet dhe miq tan më të ngushtë në rajon, vuri në dukje Zoti Zarif. Shefi i diplomacisë iraniane nënvizoi nevojën për përpjekje të përbashkëta për të eksploruar mënyra për të siguruar bashkëpunimin e qëndrueshëm dhe për të promovuar marrëdhëniet dypalëshe. Ai gjithashtu përcolli përshëndetjet nga presidenti iranian Hassan Rouhani dhe i dorëzoi ftesën e tij presidentit Tokayev për të zhvilluar një vizitë në Iran. Nga ana e tij, presidenti i Kazakistanit nënvizoi natyrën miqësore dhe marrëdhëniet midis dy vendeve. Irani është një nga partnerët kryesor të Kazakistanit në Lindjen e Mesme. Ne kemi pasur marrëdhënie të shkëlqyeshme në kohë të këqija e të mira, tha presidenti i Kazakistanit, duke përsëritur se zhvillimet ndërkombëtare nuk ushtruan ndonjë ndikim në bashkëpunimin tonë të ndërsjellët. Ne e vlerësojmë këtë fakt. Duke përdorur këtë mundësi, unë do doja t'i përcilja përshëndetjet e mia më të mira presidentit Rouhani, tha presidenti Tokayev. Të dy palët diskutuan gjithashtu procesin e paqes në Afganistan, procesin e paqes në Siri, si dhe aktivitetet e konferencës mbi ndërveprimin dhe masat e ndërtimit të besimit në Azi. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në aksidentin që ka ndodhur për anijen tregtare të Iranit, për fat të mirë, nuk ka pasur dëme në njerëz dhe tani janë duke u kryer hetimet dhe shqyrtimet teknike në lidhje me mënyrën se si ndodhi ky aksident. Zoti Said Khatibzadeh mëftej shtoi: një anije tregtare e Iranit me emrin Saviz ditën e martë rreth orës 6 të mëngjesit sipas kohës lokale në detin e Kuq në afërsi të brigjeve të Djibutit ka pësuar disa dëme si pasojë e një shpërthimi për të cilin janë duke u zhvilluar hetime dhe analiza për mënyrën dhe burimin e këtij shpërthimi. Mëtej Khatibzadeh ka theksuar: anija civile me emrin Saviz e Iranit në bazë të deklarimit të mëparshëm zyrtar dhe koordinimeve të bëra me organizatën ndërkombëtare të transportit detar ishte vendosur në detin e Kuq për të vendosur sigurinë e transportit detar në rrugën e linjave detare dhe për të përballur me piratët në rajonin e detit të Kuq dhe i gjirit të Adenit. Kjo anije praktikisht ka funksionuar si një bazë logjistike për mbështetjen e anijeve tregtare të Iranit në detin e Kuq, prandaj të gjitha karakteristikat dhe misioni i kësaj anije më parë në mënyrë zyrtare janë deklaruar për autoritetin përkatës të transportit detar. Një analist i lartë ushtarak izraelit tha se Republika Islamike e poshtëroi të dërguarin e Shteteve të Bashkuara mbi Iranin, duke refuzuar të fliste me të gjatë negociatave bërthamore në kryeqytetin austriak Vjen. Personi përgjegjës për dosjen iraniane në administratën amerikane ishte ulur në Vjen dhe iranianët e poshtëruan atë dhe nuk pranuan të flisin me të, i tha të mërkurën Amos Yadlin, drejtori i qendrës së studimeve të sigurisë së brendshme në Universitetin e Tel Avivit, radios së ushtrisë izraelite. Si përpara, ashtu edhe gjatë bisedimeve të Vjenës, Republika Islamike e Iranit ripohoi pozicionin e saj, duke theksuar se nuk do të përfshihej në asnjë bisedim të drejtë për drejtë ose indirekt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amos Yadlin, një ish general i ushtrisë izraelite, i cili gjithashtu drejtoi drejtorinë e inteligjencës së ushtrisë dhe punoi si atashe ushtarak në Washington, tha se Irani kishte arritur të mposhte Amerikën në të ashtu quajturën lojë të presionit maksimal të Washingtonit. Ajo që është nën presion maksimal përballë iranianëve është administrata e presidentit Joe Biden, dhe ajo që po ndodh që nga ndryshimi e administratës është se iranianët nuk kanë më frikë dhe kanë gjetur mënyra për të anashkaluar sanksionet amerikane, tha ky analist i lartë ushtarak izraelit. Një gjykat në Ankara dënoi 38 ish zyrtar të lartë ushtarak me burgim të përjetshëm në gjyqin e mbajtur për grushtin e dështuar të shtetit në vitin 2016. Gjashtë prej të pandehurve morën burgim të përjetshëm për shkelje të kushtetutës sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu. Dënimet me burgim të përjetshëm janë më të ashpra në Turqi që nga viti 2002, kur ky vend shfuqizoi dënimin me vdekje. Për këtë lloj dënimi nuk ka asnjë mundësi lirimi me kusht. Gjykata ka dënuar 106 pandehur të tjerë me dënime mbi 16 vjet burgim për shkelje të kushtetutës, ka raportuar Anadolu. Në mesin e akuzave të tjera është përfshirë edhe tentativa për të vrarë presidentin. Ndërkohë nda 121 personave akuzat janë rrëzuar. Gjyqi kundër 497 të pandehurve përfshirë ish zyrtar të gardës presidenciale, zhvillohet që nga tetori i vitit 2017. Prokurorët i kanë akuzuar të dyshuarit për pushtimin e transmetuesit shtetëror të RT në Ankara natën e 15 korrikut të vitit 2016 dhe për detyrimin e prezantueses që të lexojë deklaratat e tyre. Dhjetra pjestar të ushtrisë turke u vran ose u plagosën nga dy shpërthime pranë një baze ushtarake në Siri. Si pas ta shqyquajturit Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, një vitrin mediatike për opozitën siriane, 11 forca të ushtrisë turke u vran ose u plagosën nga dy shpërthime që ndodhen pranë një baze të ushtrisë turke në periferi të rajonit Tal Tamer në provincën Hasake në veri lindje të Sirisë. 4 ushtar u vranë dhe 7 të tjerë u plagosën nga shpërthimi i një mine që shpërtheu, ndërsa ushtria turke kalonte midis fshatrave Kashka dhe Al-Rehania, tha Observatori Sirian për të drejtat e njeriut. Mëtej ky burim shtoi, Shpërthimi i dytë ndodhi kur një grup ushtarësh arritën në vendin e ngjarjes për të shpëtuar të plagosurit. Burimet siriane nuk përjashtojnë një numër të rritur të vdekjeve pasi disa ushtarë u plagosën rënd. Ndërkohë mësohet se një përpjekje tjetër nga ushtria turke për të përdorur mjetet e saj ajrore pa pilot Bayraktar TB2 për të kryer misione zbulimi dhe për të surmuar pozicionet e ushtrisë siriane dështoi të mërkurën më 7 prill. Sipas informacionit të marrë nga sajti ushtarak AviaPro, Siria përdori sistemet e saj raketore Buk-M2E për të interceptuar 3 dronë turqë. Pas shfaqjes së dronëve turqë në hapsiren ajrore të Sirisë, paralajmërimi i parë ju dërgua ushtrisë turke, paralajmërim që u injorua nga kjo e fundit, por sistemi mbrojtjes ajrore siriane hapi zjarr dhe dronët ikën në drejtim të kufirit turk. Pronarët e restoranteve në kryeqytetin italian Rom, por dhe të tjerë të pakënaqur nga masat e qeverisë italiane për shkak të cilave nuk kanë punuar për javë të tëra, u përleshën sot me policinë gjatë një proteste të gjerë. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se një oficer policie u plagos në përleshjet e sotme me disa qindra demonstrues. Qytetarët protestuan pa maska mbrojtëse dhe kërkuan që qeveria t'i lejoj ata të punojnë përsëri. Associated Press raporton se forcat e sigurisë ndërhyjnë pasi protestuesit u përpoqën të thyen kordonin e policisë dhe se antarët e grupeve ekstreme të krahut të djathtë ishin midis atyre që mblodhen dhe që morën pjesë në trazirat. Restorantet, baret dhe kafenet në Itali janë të mbyllura të paktën deri në fund të prillit dhe ato lejohen vetëm përmes shitjes në banak ose shërbimit të dorëzimit. Numri i pacientëve të shtruar në spital nën kujdesin intensiv për COVID-19 po rritet shumë shpejt dhe një bllokim i shkurtër do të ishte i dëshirueshëm, deklaroi zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel në konferencën për shtyp në Berlin. Dje Ministri i Shëndetësisë shpjegoi se numri i pacientëve në terapi intensive u rrit me 5% në një ditë të vetme, shtoi Ulrike Demmer. Kjo tregon se sistemi shëndetësor ka të ngjarë të vjet nën presion, tha ajo, duke shtuar se po bëhen bisedime të rëndësishme mbi hapat që do të ndërmerren, sidomos për vendosjen e mundshme të një bllokimi të ri. Ndërsa kancelaria Angela Merkel mbështeti kërkesat për një bllokim të shkurtër dhe të ashpër në Gjermani, shkaku i frenimit të përhapjes së koronavirusit, pasi normat e infeksionit në këtë vend janë shumë të larta, tha të mërkurën zëdhënësia e qeverisë gjermane. Gjermania po lufton për të trajtuar një val të tretë të pandemisë dhe disa udhëheqës rajonale kanë bërthirje për një bllokim të shkurtër e të mprehtë, ndërsa vendi përpiqet të vaksinojë sa më shumë njerëz. Shtetet e Bashkuara të Amerikës riafirmuan angazhimin e tyre ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, por ndaluan së mbështeturi publikisht thirrjen e Kievit për një rrugë më të shpejtë drejt antarësimit në NATO. E kemi diskutuar prej kohësh këtë aspirat me Ukrainën, u tha gazetarve sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. Por ky është një vendim që duhet ta marrë NATO-ja, shtoi zëdhënësja e shtëpisë së bardhë. Ukraina së bashku me Amerikën dhe aleatët e tjerë perëndimor kanë shprehur shqetësim në rritje rreth lëvizjeve të trupave ruse gjatë ditëve të fundit përgjatë kufirit Ukrainas, që disa e shohin si një përpjekje për të friksuar Kievin. Gjatë telefonatave të martën me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe kryeministrin kanadez Justin Trudeau, presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky i bëri thirrje aleancës t'i dërgojë një mesazh Moskës duke e lejuar Ukrainën të antarësohet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar festës së Nevruzit, pra të ndërrimit të viteve në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë. Filozofia dhe urtësia e Nevruzit. Mesazhi i pranverës për njerëzit është ky që edhe ju nuk jeni më pak se natyra dhe madje keni një pozitë edhe më të lartë se natyra. Prandaj nëse vjen pranvera dhe ringjallet natyra e zhytur në gjumë, por ne të qëndrojmë në gjumin e neglizhencës, ndërsa zemra jonë të jetë ndryshkur mbrapa urrejtjeve dhe armiqësive tona është turp i madh. Prandaj pikërisht për këtë arsye, në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet, ai i cili nuk informohet me ndryshimin e botës nga një gjendje në gjendjen tjetër, është njeriu i zhytur më së shumti në neglizhencë. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi me një program tjetër special me rastin e festës së Nowruzit të vitit 1400 të kalendarit iranian. Në këtë program do të flasim për filozofinë dhe urtësinë e Nowruzit dhe të numërojmë disa mësime që na mëson neve natyra duke u ripërtërir në vetvete. Fryma e pranverës, ashtu si fryma e profetit Isa alayhiselam, e ngjall shpirtin e fjetur të natyrës dhe ashtu si shkopi i profetit Musa alayhiselam e shpon zemrën e zezë për të realizuar Egjiptin e ëndrave. Për njerëzit e përmalluar, me ardhjën e pranverës fillon të qarkulloj gjaku në damarët e bimbe të reja dhe farat, me përkëdheljen e pranverës zgjohen nga gjumi i neglizhencës dimërore. Pranvera është pretekst shumë i çmuar për zgjimin e njerëzit dhe për të mësuar mësimin e njohjes së Zotit. Zoti i madhëruar për të na zgjuar ne ka rregulluar me mira orë me zile, lindja e çdo fëmije me vdekjen e çdo të dashuri, me rrudhat dhe thyerjen e çdo fytyre, me ngritjen dhe rënien e çdo fuqie, me ekzistencën dhe jo ekzistencën e çdo gëzimi dhe me vjeshtën dhe pranverën e çdo viti. Të gjitha këto janë ato orë të cilat janë rregulluar të bëjnë zile dhe ta zgjojnë njeriu nga gjumi. Shfaqja e pranverës është manifestimi i fuqisë së krijuesit të pashoq. Shpirti i pranverës është shpirti i njohshmërisë së Zotit, i të menduarit dhe gjallërisë. Pranvera i jep mësim njeriu për ta njohur Zotin, për ta njohur botën tjetër, për të ndryshuar, zhvilluar dhe përkryer atë. Pranvera është pjellë e fuqisë së Zotit dhe rezultati maturisë së krijuesit, i cili me fuqinë e madhe i ka bërë këtë jetë përsëri natyrës. pranvera është një shenjë e madhe hyjnore për të treguar vëmendjen njeriut drejt një bote e cila për çdo çast është duke ndryshuar dhe u ripërtërir. Është një shenjë për zbulimin e perdes së fuqisë së madhe të krijuesit të madhërisëm, i cili me forcën, urtësinë dhe mëshirën e vet e drejton të gjithë gjithësinë drejt përkryerjes. Pranvera dhe viti i ri përmban mesazhin për një jetë të re të njerëzve dhe natyrës, dhe kjo natyrë është manifestimi një tabloje të vogël të ringjalljes hyjnore dhe kiametit të cilën e shikon njeriu për çdo vit. Shumë shenja të ditës së kiametit mund të gjenden dhe vërehen në zemrën e natyrës, të cilat nuk lënë vend për të dyshuar në ditën e ringjalljes. Kurani i shenjtë në shumë ajete flet për çështjen e ringjalljes dhe ripërtëritjes së tokës pas vdekjes së saj. Për shembull, Zoti i Madhëruar që ka krijuar pranverën në ajetin 9 të surës Fatir në Kur'anin e Shenjtë, në përshkrimin e ringjalljes së natyrës, thotë: "Allahu është ai që lëshon errat e ato i lëvizin ret dhe ne i drejtojmë ato re drejt tokës së vdekur dhe me atë ujitje e ngjallim tokën pas vdekjes së saj. Kështu është edhe ringjallja."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Forma si përfaqësore e disa ajeteve të Kuranit të shenjtë që flasin për ringjalljen e natyrës, tregojnë për lulëzimin e natyrës në pranverë dhe pas kalimit të stinëve të vjeshtës dhe të dimrit. Mirë po, njëkohësisht me këtë, brendësia dhe thellësia e pakufishme a jeteve të tillë kuranor, tregojnë se Zoti i Madhëruar, duke kujtuar këtë jetë përsëri dhe të re dhe ringjalljes së natyrës, synon të paraqes fuqinë e tij të pafundme dhe duke dhënë këshilla morale i porosit besimtarët që ta konsiderojnë pranverën si paralajmërim për ta kujtuar ditën e kiametit, ashtu siç ka thënë edhe profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam: "Çdo herë kur ta shikoni stinën e pranverës, kujtojeni shumë mirë ditën e kiametit dhe ringjalljen tuaj pas vdekjes." Pranvera vjen për ta pastruar dhe lëkundur natyrën dhe u hap syt luleve, pemve dhe fushave drejt dritës dhe ndriçimit. Pranvera vjen në mënyrë që të kujtoj neve se krijimi nuk ka kurfar lidhje me ndotjen dhe të keqen. Duke pastruar shtëpinë dhe ambientin rreth e rrotull vetes, të pastrojmë edhe shpirtin dhe brendësinë tonë, sepse pastërtia e brendshme dhe e qenies së çdo njeriu do të krijoj një shoqëri me plot të mira dhe qetësi për të gjithë njerëzit. Prandaj, duhet pastruar zemra nga ndotja dhe nga urrejtja e pikëllimi dhe të bëhet e aftë dhe merituar për të perceptuar praninë e pranverës, të një pranvere cila nafton ne drejt gjendjeve më të mira dhe krijon çastet më të mira për ne. Pranvera është një rast për të mësuar nga natyra. Tradita dhe zakoni mirësisë të cilin njeriu e mëson nga natyra, që nga fillimi është bujaria, dashuria dhe respekti. Pranvera e dhuron erën e freskët të dashurisë çdo çast për degët e pemëve dhe fletat e luleve dhe zgjohet përsëri për t'i dhuruar të gjitha pasuritë e saj të çmuara miqve të vet. Karakteristikat për forcimin e moralit zjerohen edhe më shumë gjatë ditëve të festës së Nevruzit dhe të gjithë mundohen që edhe të tjerët i bëjnë pjesëmarrës në gëzimin e tyre. Një nga burimet historike thuhet se Bilal Habashi, me urdhër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, me rastin e festës së Fitr Bajramit, mblidhte lëmosha dhe donacionet e grave si varset të mëdhaj të vogla, vëthët e tyre e të tjerë, në mënyrë që ato t'i shpenzoj për të siguruar nevojat e bonjakve dhe njerëzve të varfër. Bërja e të tjerve pjesëmarrjes në mirësinë dhe në dhënien e lëmoshave në rrugën e Zotit është falënderim për mirësitë hyjnore dhe garantimi i begatisë dhe shtimit të mirësive, ashtu sikur se Zoti madhëruar në ajetin 7 të surës Ibrahim në Kur'anin e Shenjtë, dhe atëherë kur Zoti madhëruar ka thënë me të vërtetë, nëse falënderoni në mënyrë të prerë, do t'u shtohet begatia. Përveç kësaj, sipas Kur'anit të Shenjtë, njeriu besimtar duhet të jap lëmosh dhe të ndihmoj me atë të cilën e do në mënyrë që të fitojë mirësinë e vërtetë. Ashtu si kurse Zoti madhëruar në ajetin 92 të surës Ali Imran të Kur'anit të Shenjtë, thot, kur nuk mund të arrini në bamirësi përveç se nëse jepni në rrugën e Zotit, atë çfarë dëshironi. Zoti është i informuar për këtë. Mesazhi i pranverës për njerëzit është ky që edhe ju nuk jeni më pak se natyra dhe madje keni një pozitë edhe më të lartë se natyra. Prandaj nëse vjen pranvera dhe ringjalljet e natyra e zhytur në gjumë, por ne të qëndrojmë në gjumin e neglizhencës, ndërsa zemra jonë të jetë ndryshkur mbrapa urrëtieve dhe armiqësive tona, është turp i madh. Të mos ndodh që nëse bjeshka apo shkret të tjera e vdekur të ngjallet përsëri dhe të buzqesh para të gjithëve. Mirë po të vazhdojmë të mbesim prapa urrëtieve, armiqësive dhe nga brendësia e zemrës tonë të rrjedh vetëm urrëtia. Prandaj pikërisht për këtë arsye në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, thuhet: ai i cili nuk informohet me ndryshimin e botës nga një gjendje në gjendjen tjetër, është njeriu i zhytur më së shumti në neglizhencë. Njeriu me bujari dhe me dhurimin e dhuratave dhe duke vizituar të afërmit dhe familjarët e tij dhe duke shfrytzuar rastin për të larguar nga mëkati, mund ta bëjë çdo ditë të tij festë në vruzit. Dhe çdo ditë mund ta quaj fest, ashtu siç ka thënë Imam Aliu alayhis salam në përshkrimin e fjalës fest. Çdo ditë në të cilën njeriu nuk rebelohet ndaj urdhrave të Zotit, ajo ditë është fest. Në realitet, kjo thënie Imam Aliut alayhis salam tregon këtë se njeriu gjithmonë mund të jetë pranveror dhe duke u larguar nga mëkati të mos lejojë që zemra e tij të bëhet e zezë dhe duke u afruar më shumë pran Zotit të madhëruar, të fitojë një freski shpirtërore dhe t'i falë ndriçim zemrës dhe brendësisë së vet. Stina e pranverës është stina më e bukur dhe më e dashur prej të gjitha stinëve të vitit. Mirpo pranvera e natyrës pa krijimin e vërtetë të pranverës është pa gjallëri. Pranvera e përhershme dhe gjallëria gjithëpërfshirëse do të realizohet në kohën e Imam Ediut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, ashtu si kurse në lutjen e vizitës e ti, atë zotëri e përshkruaj me shprejen, pranvera e njerëzve dhe gëzimi kohës. Në shumë transmetime fetare gjithashtu ekzistojnë dëshmi kur muslimanët shiit janë porositur që në ditët e festës së Nevruzit t'i kushtojnë vëmendje më të madhe personalitetit të Imam Ediut, Zotit përshpejtoft ardhjen e tij, dhe të luten pranë Zotit të madhëruar për shfaqjen sa më të madhe të Imam Ediut, Zotit përshpejtoft ardhjen e tij. Për shembull, Imam Jafar Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: nuk ekziston asnjë Nevruz, përveç se ne në atë ditë të presim shfaqjen e zëvendësit të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Për arsye se Nevruzi është prej ditëve tona dhe të ndjekësve dhe përkrasëve tan. Imam Jafar Sadiku alaihi salam gjithashtu në një rast tjetër ka thënë: Nevruzi është dita me të cilën do të shfaqet zëvendësi ynë i Ehli Beytit alaihi salam dhe i atyre që janë përgjegjës për çështjet e muslimanëve.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Transparenca dhe pastërtia e pranverës ka fushtuar çdo vend. Ka ardhur pranvera që të bëjë të përjetshme dashurinë miqësore dhe respektin në zemrat e njerëzve. Çdo faktor është bashkuar që e vjetra t'i lëshojë vendin të rresë dhe freskisë. Njëkohësisht me këtë ndryshim, sa më mirë do të ishte që të pastrojmë dhe të lëkundim edhe zemrat tona dhe të pastrojmë shpirtin dhe brëndësin ton nga urrejtjet dhe xhelozit dhe armisit ndaj njëri tjetrit. Është me vend që duke u inspiruar nga pranvera të pastrojmë plurin nga zemrat dhe shpirti ynë dhe t'i veshim zemrës ton rroba të reja. Le të mos jemi as dimër që t'i fusim drithërimat të tjerve dhe të mos jemi as sivera që të djegim të tjerët nga vapa. Le të bëhemi si pranvera në mënyrë që të rrisim dhe të zhvillojmë të tjerët. E janë që të konsiderojmë pranverën si një rast të ri, për të ripërtërir dhe për të rishikuar edhe njëherë se si të jetojmë dhe të jetojmë së bashku me pranverën, të hedhim në fluturim pëllumbat më të bukur, të lutemi pranë Zotit të madhëruar për realizimin e dëshirave më të bukura të të tjerëve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Gjendja politike brenda regjimit sionist do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Situata e fundit e zgjedhjeve izraelite dhe perspektiva e formimit të një kabineti të ri. Përshëndetje të dashur dëgjues. Zgjedhjet e katërta parlamentare të Izraelit në 2 vjet u mbajtën më 23 mars. Në këtë program do të diskutohet situata e fundit e këtyre zgjedhjeve dhe perspektiva e formimit të një kabineti qeveritar në Izrael. Izraeli ka mbajtur 3 zgjedhje të parakoshme parlamentare që nga marsi viti 2019 dhe zgjedhjet e 23 marsit ishin zgjedhjet e katërta. Sipas ligjit izraelit, çdo parti që arrin të fitojë një shumicë absolute të vendeve në parlament mund të formojë një kabinet të ri qeveritar. Parlamenti i Izraelit ka 120 vende dhe një parti ose fraksion duhet të fitojë 61 vende për të emëruar një kryeministër. Në 3 zgjedhjet e marsit 2019, shtator 2019 dhe mars 2020, asnjë parti apo fraksion nuk mundi të fitojë shumicën absolute të vendeve në parlament. Në zgjedhjet e treta parlamentare të Izraelit në muajin mars të vitit të kaluar nga 120 vende, koalicioni i Krahut të Djathtë të udhëhequr nga partia Likud i udhëhequr nga Benjamin Netanyahu fitoi 58 vende dhe koalicioni i Krahut të Majtë i udhëhequr nga partia Blu dhe e Bardhë e udhëhequr nga Bani Gantz fitoi 55 vende të parlamentit të regjimit sionist, i cili gjithashtu kishte një listë të përbashkët të partive arabe me partin Blu dhe të Bardhë. Në zgjedhjet e fundit, partia Izraeli Shtëpia Jon e udhëhequr nga Avigdor Lieberman gjithashtu fitoi 7 vendet e mbetura. Duke pasur parasysh këto rezultate dhe përhapjen e koronavirusit, si dhe koston e lartë të zgjedhjeve në territoret e pushtuara, Benjamin Netanyahu dhe Gantz ran dakord të formonin një kabinet koalicioni që zgjati vetëm 6 muaj dhe me shpërndarjen e parlamentit. Kabineti u shemb dhe të martën e ardhshme, territoret e okupuara organizuan zgjedhjet e katërta parlamentare në 2 vitet e fundit. Përpara zgjedhjeve, sondazhet e opinionit treguan edhe njëherë se asnjë parti ose rrymë politike. nuk mund të fitoj shumicën e vendeve në parlament dhe të formoj një kabinet. E përditshme izraelite Jerusalem Post raportoj se sondazhet e fundit tregojnë se asnjë nga grupet që mbështesin ose kundërshtojnë Benjamin Netanyahu nuk do të fitoj 61 vendet e nevojshme për të formuar kabinetin qeveritar. Rezultatet e fundit të sondazhit të kanalit sionist Channel 11 tregojnë se partia Likud e udhëhequr nga Benjamin Netanyahu do të ketë 31 vende dhe partia Yesh Atid e kryesuar nga Yair Lapid, udhëheqësi i partive të opozitës, do të fitoj 19 vende në parlamentin Knesset.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Partia New Hope e udhëhequr nga Gideon Sa'er dhe partia Yamina e udhëhequr nga Naftali Bennett zun vendin e tretë me nga 9 vende secila. Rezultatet e sondazhit të Channel 11 treguan se bloku anti-Netanyahu do të fitoj gjithsej 56 vende dhe bloku pro-Netanyahu 51 vende në parlament. Si pas Jerusalem Post, sondazhet e fundit tregojnë se as koalicionet e kraut të djatë dhe as koalicionet e kraut të majtë nuk mund të fitojnë shumicën në Knesset të regjimit sionist me 61 vende. Si pas sondazhit, listat e përbashkëta të arabve me 8 vende, Shas dhe Unioni Hebraizm Tora me 7 vende se cili Israel Bejtuna i kryesuar nga ish-ministri i luftës Avigdor Lieberman me 7 vende do të jenë pasuesit e radhës në zgjedhje. Partia Blu dhe Bardh e udhëhequr nga Benny Gantz fitoi vetëm 4 vende në Knesset në sondazh. 19 vende të tjera u ndan midis partive të tjera. Rezultatet e sondazheve të tjera janë pothuajse identike me ato të televizionit izraelit Channel 11. Ajo që kanë të përbashkët të gjitha sondazhet është se asnjë parti, madje as ndonjë rrym, nuk mund të fitojë një shumicë absolute të vendeve parlamentare dhe ngërçi në formimin e kabinetit në Izrael do të vazhdojë. Ka disa pika të rëndësishme në këto sondazhe. Pika e parë është se numri i vendeve të partisë Likud të kryesuara nga Benjamin Netanyahu nuk do të ulet më shumë, por numri i vendeve të partisë Blu dhe Bardh i kryesuar nga ministri izraelit i luftës Gantz do të bjerë ndjeshëm, duke ulur partin nga vendi i dytë në gati të fundit. Pavarësisht se partia Blu e Bardh do të jetë e fundit, duket e sigurt se ulja drastike e numrit të vendeve të kësaj partie në parlament dhe humbja e mundësisë për të formuar një kabinet për Bani Gantz do të jetë e sigurt. Bashkimi me Benjamin Netanyahu për të formuar një kabinet me rotacion në vitin 2019, si dhe Gantz, që është fajtor për mbajtjen e zgjedhjeve të katërta të përgjithshme në 2 vjet, janë dy faktor të rëndësishëm që janë cilësuar si arsye rënjes së vendeve të Partisë Blu dhe Bardh në parlament. Një pikë tjetër është se partia e kraut të majtë, Yesh Atid, e udhëhequr nga Yair Lapid. Partia kryesore opozitës së Benjamin Netanyahut do të shohë një rritje në numrin e vendeve në parlament. Prandaj, nëse Benjamin Netanyahu nuk arrin të formojë një kabinet, rivali i tij i mundshëm për kabinet do të jetë Yair Lapid. Më parë këtë muaj, Yair Lapid e përshkoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu si një kryeminist me 3 akuza të rënda. Unë nuk do të krijoj një aleancë me Benjamin Netanyahu. Tani mund të isha ulur këtu si një ministër jashtëm ose nën kryeministër. Lapid tha se ai synon të garonte kundër Benjamin Netanyahut në zgjedhjet e ardhshme. Tani kam një shans më të mirë për të formuar një qeveri koalicioni se sa Benjamin Netanyahu. Pika e tretë e sondazheve lidhet me listën e përbashkët arabëve. Lista e përbashkët arabe fitoi 15 vende në zgjedhjet e marsit 2020. Por sondazhet aktuale tregojnë se lista do të fitojë vetëm 8 vende në zgjedhjet parlamentare. Nëse të gjithë udhëheqësit e partive që njoftuan se nuk do të formonin një koalicion me Benjamin Netanyahun për të formuar një kabinet, do të qëndronin në këtë pozicion, Benjamin Netanyahu nuk do të jetë në gjendje të formojë një kabinet. Duke pasur parasysh këtë situatë, Benjamin Netanyahu, i cili është nën presionin e publikut dhe madje ka qenë dëshmitari protestave të mëdha të opozitës përpara shtëpisë së tij, po përpiqet të përdor vaksinën Corona për të fituar zgjedhjet në këtë vend. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kaluar ditët e fundit duke promovuar marrëdhënien e tij me Albert Bourla, drejtorin e Pfizer, i cili ka rënë një izraelite, me shpresën për të fituar zgjedhjet e ardhshme në Palestinën e okupuar, than burimet e lajmeve. Sipas Jerusalem Post, drejtori i përgjithshëm i Pfizer, prodhuesi i vaksinës amerikane kundër virusit Corona, të cilën mediat sioniste e kishin përshkruar më parë si një izraelit fanatik, e dinte se ai ishte përdorur nga Benjamin Netanyahu gjatë fushatës së tij elektorale. Bourla tha se Netanyahu e kishte kontaktuar atë 30 herë dhe thuhet se kishte të njëjtin numër thirrjesh nga një tjetër sionist, Tal Sachs, një ish specialist i vjetër i kompanisë amerikane Moderna, një tjetër prodhues i vaksinës amerikane të koronas. Ndërkohë Benjamin Netanyahu është duke u përpjekur të përdorë skemën e marrëdhënies. Ndërkohë, Benjamin Netanyahu është duke u përdorur të përdorë skemën e marrëveshjes së shekullit si një tjetër kartë fituese në zgjedhje. Sipas planit, të katër shtetet arabe të Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe Sudani vendosën marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Në fushatën e tij të fundit zgjedhore, Benjamin Netanyahu ka premtuar se nëse ai fiton, ai do të bëjë gjithçka që është e mundur për të normalizuar marrëdhëniet me Arabinë Saudite dhe për të vendosur një fluturim të drejtpërdrejt midis Tel Avivit dhe Mekës. Veprimet e Benjamin Netanyahut vinë pasi mbështetësi i tij i rëndësishëm në tre zgjedhjet e fundit, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, humbi ndaj rivalit të tij demokrat Joe Biden në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2020 dhe pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin Amerikan në një situatë tragjike, ai u largua nga shtëpia e bardhë. Benjamin Netanyahu është i shqetësuar për një fat të ngjashëm atë të Donald Trump në territoret e okupuara. Ka gjasa që politika të ecë në një mënyrë të tillë që pas Trump, Benjamin Netanyahu të detyrohet të dorëhiqet nga territoret e okupuara dhe princi kurorës saudite Mohammed bin Salman të mos jetë në gjendje të arrijë fronin e Arabisë Saudite për shkak të presionit të jashtëm dhe në këtë mënyrë të mos mbesë asnjë gjurmë të trekëndshit të sherrit Trump, Salman dhe Netanyahu. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah. rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W.